Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob podobne. Čítanie z Evanjelia podľa Marka. Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu pomáhal niesť kríž. Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená miesto lebky. A čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.
Ja keď som ešte začínal šoférovať, tak jeden priateľ mi zapožičal svoje auto, aby som počas jednej akcie mohol rozvážať ľudí, kam treba. Nuž, ale tak čo sa mladému šoférovi nestane? Pri istom manévrovaní okolo steny sa mi to auto podarilo šuchnúť. Nič ohrozujúce sa neudialo, no škrabanec bol zrejmý. Celú cestu k nemu, keď som s tým autom šiel, som premýšľal nad tým, že ako mu to vysvetlím, čo mu poviem. A keď som zaparkoval, on vyšiel z domu, postavil sa vedľa auta a v tej chvíli strach vo mne zvíťazil. Povedal som, že neviem, ako sa to stalo. Na svoje klamstvo nie som veľmi hrdý a po istom čase sme si to aj museli vyjasniť. Aj som mu to pomohol preplatiť, ale tá tendencia je zaujímavá. Vyzerať ako zlý šofér bolo horšie než klamstvo. Priznanie nedokonalých zručností, a teda odhalenie vlastnej slabosti, bolo a stále je pre mňa skutočne ťažké. Znamená to totiž vydať sa úplne na milosť tomu druhému. Znamená to veľmi silnú dôveru, že ten druhý to nevyužije. Nuža, obávam sa, že minimálne v tejto výzve dôverovať vôbec nie som sám. Pred istým časom som počúval podcast so známym slovenským sociológom Michalom Vašečkom a on v ňom predstavoval a interpretoval nedávny sociologický výskum, ktorý sa zaoberal aj stavom vzájomnej dôvery medzi nami. A na otázku, či existuje niekto, komu by ste verili, vraj až 75% slovenskej populácie povedalo, že nie. Že prinajmenšom deklaratívne to vyzerá, že 75% z nás neverí vôbec nikomu a vôbec ničomu. A teda Vašečka túto nedôveru opisuje ako podomielanie základov spoločnosti. Že ak si neveríme, tak ťažko sa niečo robí spolu. Už len taký triviálny príklad, ako spoločná obnova strechy na Činžiaku. Nedôverujeme dodávateľovi, či dodá dobré materiály, neveríme stavbárom, či odvedú dobrú prácu, obávame sa susedov, či nás nechcú obrať o naše financie, nerozkradnú škridly. Taká nedôvera ide totiž spolu s domnenkou, že tí, ktorí ma obklopujú, nie sú dostatočne morálni, cnostní, slušní, nedodržiavajú zákony a že ma vlastne ohrozujú. V nedôvere sa ten druhý pre mňa stáva ohrozením. Komu a ako dôverovať je v nás mimoriadne prítomná otázka. A domnievam sa, že to je otázka, ktorá je veľmi podobná tej, ktorú položil zákonník v dnes čítanom texte. Že kto je môj blížny? Kto je mi blízko? Komu môžem veriť? Komu môžem odhaliť aj svoju slabosť? Slovo blížny, po ktorom sa tento text pýta, označuje toho, kto je blízko, v protiklade k tomu, kto je ďaleko. Toho, kto je in, na rozdiel od toho, kto je out. Toho, kto je náš, na rozdiel od toho, kto je ich. Slovo blížny opisuje svet taký, aký je. Rozdelený na skupiny ľudí, ktoré si vzájomne nedôverujú. Pretože už aj keď niekomu dôverujeme, tak je to často malá skupina podobne zmýšľajúcich ľudí. A cez túto skupinu často rozdeľujeme naše okolie. Delíme na cirkev a svet, na intelektuálov a malomeštiakov, na slniečkárov a dezolátov, na Slovákov a cudzincov, na konzervatívcov a progresívcov. S jednými dokážeme spolu nažívať a druhých by sme najradšej nestretávali. A takéto rozdelenie nie je nič nové. Ako staré, staré pravidlo, to poznal už aj Kristus. V jednom z tých textov, čo sme čítali, ho cituje. Milovať budeš svojho blížneho, nenávidieť svojho nepriateľa. Evanjelium preto slovo nepriateľ používa také staré grécke slovo, ktorého koreň v podstate znamená von alebo mimo. Nepriateľ je ten, ktorý je vonku, ktorý je mimo. Mimo môjho kruhu, von z môjho sveta. V slovenčine slovo nepriateľ jednoducho hovorí o tom, kto nie je priateľ. Ten, kto nie je z mojej skupiny. Ak priateľom je ten, ktorého som prijal, nepriateľom bude ten, koho som neprijal. Nepriateľstvo nemusí teda obsahovať spor, konflikt ani nenávisť. Niekedy si vystačí aj s tichou ľahostajnosťou. Ku tomu starému pravidlu, milovať blížneho a nenávidieť nepriateľa, však Kristus pridáva malý, ale významný dovetok. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Ako sa to dá? Ako zápasiť s tou ľahostajnosťou a nepriateľstvom? Ako sa dá splniť táto Kristova výzva? Ako môžem milovaním vzdialených nepriateľov rozšíriť okruh svojich blízkych? Už sú to veľké otázky. A domnievam sa, že aspoň istú časť z nich Ježiš nasvietí cez príbeh, ktorý sme dnes čítali. Známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. V tomto príbehu sledujeme však viac než Samaritána, akéhosi neznámeho istého človeka. Čo je také veľmi neurčité. Ale zdá sa mi, že tá neurčitosť toho istého človeka, ktorý je potom zbitý, nie je vôbec náhodná. Nápadne totiž kontrastuje s tým, že v tom príbehu sú všetky ostatné postavy bližšie charakterizované. Všetci sú označení podľa skupiny, do ktorej patria. Je tu kňaz, levíta, Samaritán a dokonca aj tí zbojníci sú označení ako sikariovia, čo bola známa skupina bojovných povstalcov z hôr. Len ten, ktorého sledujeme, ten, ktorý je pred našimi očami celý ten čas, je jednoducho iba istý neznámy človek. Pri ňom samom nezáleží na skupinovej príslušnosti. Je to jednoducho človek. Proste ktokoľvek. Každý z nás. A tak si myslím, že s istou mierou nadsázky môžeme povedať, že na ceste do Jericha kráčam ja sám. Som to ja. Spolu s tou otázkou, ktorú si kladieme na úvode. Komu a ako dôverovať? Kto je môj blížny? A Ježiš túto otázku nasvietí cez tri typy stretnutí. Typy stretnutí, s ktorými sa stretávame pravidelne, hádam aj my. Prvé stretnutie je stretnutie so zbojníkmi. A môžeme si to aj predstaviť. Zostupujeme z toho Jeruzalema do Jericha a dostávame sa do rúk zbojníkov. Tí nás ozbíjajú, doráňajú a utečú. Títo zbojníci tu predstavujú veľmi zvláštny typ blízkosti. Zvláštny typ vzťahu. Dôvod pre takú blízkosť je vlastne vlastná narcisná sebastrednosť. A zámerom je seba obohatenie. Blízkosť len kvôli sebe samému, v ktorej je ten druhý, len ako prostriedok seba obohatenia. V istom slova zmysle sa zbojníci môžu javiť aj ako veľmi blízky typ vzťahu. Kňaz a levita, ktorí prídu neskôr, človeka obídu z veľkej diaľky. Zbojníci sú fyzicky veľmi blízko. Napriek tomu je snáď na slnko jasnejšie, že o takejto blízkosti Kristus nehovorí. Druhé stretnutie je stretnutie s kňazom a levitom, ktorí tiež podobne ako ten istý človek zostupujú z Jeruzalema. Kňaz a levita sú reprezentanti skupiny, do ktorej patrím. Pre človeka na ceste sú to jeho drahí spoluveriaci. Je medzi nimi veľká podobnosť. Patria do rovnakej sociálnej skupiny. Poznáme to aj my. Prirodzene hľadáme blízkosť na základe podobnosti. Okolo podobných záujmov, okolo podobného jazyka, okolo podobných kariérnych rozhodnutí alebo okolo podobných teologických presvedčení. Hľadáme ľudí s podobným zmýšľaním. Podľa Krista však podobnosť ešte nie je blízkosť. Človek, ktorý sa ocitá na ceste, zbitý a v bolesti, mohol kľudne hodiny predtým stráviť v chráme s kňazom a levitom. Aj my môžeme hodiny stráviť v našich prácach a triedach, v našich záujmových skupinách, v našich cirkevných spoločenstvách, ako aj v našich online skupinách. Podobnosť ešte nie je blízkosť. Tretie stretnutie muselo byť pre prvého čitateľa prekvapivé. Prichádza pocestný Samaritán, ktorý pristúpi ku biednému človeku, aby ho ošetril a odniesol do hostinca. Samaritáni, ako iste mnohí viete, boli etnická skupina, ktorá pôvodne pochádzala z Izraelitov, ale neskôr sa etnicky a najmä nábožensky premiešala s pohanskými kultúrami. A tým sa odcudzila od ortodoxne veriacich. To, že sa blízkosť nevytvorí s tzv. Domácimi viery, s kňazom a levítom, ale že blížny je Samaritán, je prekvapivé. Samaritán nie je z tých našich. Navonok patrí ku tým, ktorí sú proti nám a my sme proti ním. On sa však zastaví, prekoná vzdialenosť a priblíži sa k človeku na ceste. Je to práve tento moment, ktorý Kristus nakoniec zaujímavo okomentuje. Zmení celú tú otázku. Zákonník sa na úvode pýta, kto je môj blížny. Kristus odpovie na otázku, ako sa stať blížny. Blížnym sa človek stáva. Ako sa to udeje? Nuž, prejavením milosrdenstva. Blízkosť sa nevytvorí v stave sily a moci, keď sa mám čím obohatiť od toho druhého. Blízkosť sa netvorí ani podobnosťou. Vzniká vtedy, keď moje ja odhalí svoju slabosť a stretne sa s druhým milosrdným ty. A tým sa to druhé ty pre mňa stáva darom. Keď som bol ešte mladý dvadsiatnik, v čase štúdia svojej prvej vysokej školy, pomerne intenzívne som zakúsil realitu vlastnej slabosti. Skutočnosť zlyhávania v mnohých sférach môjho života ma priviedla do pocitu zlyhávania v žití života ako takom. Neustále pocity výčitiek potom vyvrcholili v presvedčení úplnej márnosti svojej vlastnej existencie. Boh a jeho láska boli úplne ďaleko. V tých momentoch bol ateizmus určite zmysluplnejší postoj. Boh nie je. Opakoval som si často. A keď aj je, tak nezasahuje. A keď aj zasahuje, určite ma nemá rád. Celú túto životnú ťažobu, ktorá mala rôzne ešte iné prvky, mi neskôr psychiater diagnostikoval ako zmiešanú úzkostnú a depresívnu poruchu. Avšak ako už aj z toho úvodného príbehu zrejme viete, tieto veci mám tendenciu držať v sebe. Niesol som totiž veľmi silné presvedčenie, že ak by ma druhí ľudia spoznali, tak by ma predsa museli odmietnúť, vysmiať alebo priam znenávidieť. Nuž, blízkosť ale prišla ako dar. V jeden moment, keď to bolo najťaživejšie, som dvom kamošom odhalil, čo sa vo mne deje. Tak, ako to bolo. Bez fasády som porozprával o pocite vlastnej márnosti, mojom zlyhaní, prázdnote a Božej vzdialenosti. A keď som skončil, tak som čakal odmietnutie. Možno výsmech. Rada ťa poznávam, povedala mi prekvapivo Tina, ktorú som technicky poznal už 8 rokov. Teraz sme už priatelia, dodala. Bol to nečakaný komentár. Očakával som, že po priznaní farby, obnaženiu svojho vnútra bude musieť prísť vyhýbanie sa, odmietanie či ten výsmech. Udialo sa to presne naopak. Mám teda dojem, že tak to je. Blízkosť prichádza ako dar v čase odhalenia vlastnej biedy. Milosrdný Samaritán symbolizuje práve toho blížneho. Dar blízkosti druhého ty, ktorý nás stretáva v pravdivom priznaní vlastnej slabosti. Úprimné priznanie vlastnej slabosti Biblia opisuje aj symbolom nesenia vlastného kríža. Priznanie vlastnej biedy, ktoré premieňa náhodných okolo idúcich na blížnych, je vlastne len inak vypovedané tajomstvo kríža. Boh nám na kríži odhaluje svoju biedu. Ani Kristus sám nedokázal niesť svoj kríž. Náhodný okolo idúci, istý Šimon z Cyrény, sa stane Kristovým blížnym. Stane sa Kristovým Samaritánom. A v tej chvíli sa nám zjaví čosi zásadné. Aj Božie ja potrebuje druhé ty. Boh je vzťah. Boh je ja a ty, spojené duchom milosrdnej vzájomnej podpory. A teda to, čo rozprávame o medziľudskej blízkosti, platí aj o blízkosti človeka a Boha. Najbližšia vzájomnosť človeka a Boha už nie je v majestáte a moci tej symbolickej búrky na Sinaji. Blízkosť s Bohom sa deje tam, kde mu odhalíme vlastnú biedu. A tak symbol kríža sa pre nás stáva pozvaním do otvorenosti, do odhalenia tej vlastnej slabosti. Milosrdnému Bohu a druhým milosrdným ľuďom. Tak nech nám v tom Pán Boh dodáva odvahy.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.